Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo obwetaavu obw'okunyweza ebyenjigiriza by'eggwanga okuyita mu kwesigama ku bwino anoonyereseddwako obulungi. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza atwala ebyokusoma mu primary Dr. Joyce Moriko Kadukio ategeeza nti kati ebisalibwawo mu kitongole ky'ebyenjigiriza tebisobola kwesigama ku kuteebereza yaddeko ebyo ebizze bikola mu mirembe egiyise wabula okulungamizibwa bwino omukakafu era yeesigika abanoonyerezeddwako obulungi. Kadukio ategeeza nti minisita w'ebyenjigiriza neetegefu okubaga enkola ezisingako obulungi zitambulizibweko emirimu olw'okuleetawo enkyukakyuka ezeetagisa mu kisaawe ky'ebyenjigiriza. Agambye nti okukungaanya bwino nga yeesigamwako okubaako ebisalibwawo kyankizo mu kuteekerateekera ekitongole eky'ebyenjigiriza by'eggwanga ku mitendera egy'enjawulo.